din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte, zisa Domnul. Ascultați pilda aceasta. Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard. Apoi a săpat într-un sateasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe ce răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.
Pace ție, binevestitorule!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem a treia zi de Crăciun, aceasta e cel mai important lucru și de-abia în al doilea rând este ziua Sfântului Ștefan. S-a impus cumva, pentru că mulți poartă numele acesta și pentru că este primul ucenic, s-a impus cumva și aproape că s-a pierdut ideea că este a treia zi de Crăciun și s-a impus cumva ziua Sfântului Ștefan. Dar, în primul și în primul rând, este zi de prăznuire a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de-abia după aceea, ca și acesta e soarele zilei, iar luna este prăznuirea Sfântului Ștefan. Ea primește lumină de la soarele Hristos. Ce legătură am putea găsi între, dacă privim nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un lucru ne scandalizează într-un fel și nu-l putem înțelege. Păruta slăbiciune a lui Dumnezeu în fața puterii vremii. Păruta, nu adevărat, nu slăbiciune. Adică faptul că Dumnezeu pare neajutorat. Faptul că Dumnezeu se supune complet vremurilor, recensământului, necazurilor, nașterii într-un loc impropriu, într-o peșteră, așezării și odihnirii lui ca prunc într-o iesle. Nu știu dacă ați dormit sau ați stat vreodată într-o iesle. Nu e deloc ceva plăcut, adică am avut șansa asta, aveam un om care ne ajuta și lui plăcea să doarmă în iesle. Și deși avea loc unde să doarmă, el seara hrănea vitele, ajuta la tot și după aceea se culca într-o iesle, acolo că era un loc unde nu erau vite. Se culca în iesle. Și am vrut și eu să văd cum e și îmi petreceam și o vreme pe acolo. Nu-i prea plăcut și pentru că umblă, mai ales în zonele calde, nenumărate insecte de toate tipurile. Și mirosul fânului care toată floarea lui a tot căzut acolo, a tot căzut floarea fânului și paiele mai mari au rămas acolo, chiar dacă le scoți și din când în când faci curățenie, rămâne floarea fânului care s-a tot amestecat cu saliva vitelor și păstrează un fel de umezeal care miroase urât și care e propice apariția a tot felul de insecte care trăiesc în umezeala aceea și în starea aceea de... Noi ne gândim că la ceva plăcut și drăguț și facem niște staule și niște iesle drăguțe în care punem copilașul Hristos și că ce frumos a fost în fân curat și nu știu ce. Ne putem imagina că a fost greu și că nimeni nu și-ar pune copilul într-o iesle, mai ales o iesle nepregătită, că nu era deloc pregătită ieslea aceea în care l-au pus și în care probabil că se hrăneau atâtea vite și atâtea oi și... De ce păruta slăbiciune a lui Dumnezeu? Cum de Dumnezeu a îngăduit asta? Dumnezeu Tatăl? Cum de Dumnezeu Fiul a răbdat acest lucru? Pare o slăbiciune, pare o neputință. Adică să călătorească Maica lui Dumnezeu chiar în vremea nașterii, chiar când era cel mai greu, în luna noua, pe un măgăruș timp 100 de kilometri sau pe jos de multe ori, să nu găsească loc unde să adăsteze, să rămână peste noapte, tocmai când o apucă durerile. Să trebuiască să nască într-o peșteră neajutată decât de Iosif, probabil, sau dacă cine știe în ce condiții sau cum vreo femeie a locului chemată de Iosif a fi ajutat. Să... Ce ștergare, ce apă caldă, ce puteau să aibă acolo în situația aceea. În ce să-l învelești? Probabil că au avut grijă asta, că poate să nască oricând și au avut ceva în ce să-l învelească. Unde să-l pui? Foarte greu. Pe lângă toate acestea, de-abia să găsești după aceea găzduire la oameni care probabil că nu sunt bucuroși, cum nici noi, cu toată credința noastră și toată păruta noastră schimbare și transfigurare creștină, nu ne este ușor în zile de... În nicio zi a noastră să găzduim pe cineva cu copil mic. Și mai ales casele nu erau mari în vremea aceea. Tot peșterile erau cumva spatele casei și l-au zidite în față. Cum este și casa Sfântului Amătăzătorul din apropiere, dintr-un alt orășel. Și cum sunt alte case, cum era și casa Mântuitorului din Nazaret, din care s-a mai păstrat o parte și tot așa. Peștera este partea din interior, cu camere din interior și în exterior se zidește... Se merge puțin în față, se zidește un zid și cu două ferestre și cam asta e casa. Asemenea case erau în Betlehem în vremea aceea. Cu siguranță Iosif și Maica Domnului nu aveau cunoștințe și legături cu oamenii bogați ai vremii. Tot la oameni necăjiți și săraci s-au dus, rudele lor nu ar fi fost foarte bogate. Și să stai cu copilașul într-o asemenea casă, în care nu e văzut foarte bine, că copilul plânge, că e greu. Oricine, gândiți-vă și socotiți cum trebuie să se fi simțit ei ca niște străini, ca niște musafiri acolo în casă. Și până la urmă Dumnezeu nu era primit nici măcar acolo cu mare bucurie, că era un străin. Și nu numai atâta, ci să fie căutat, să fie ucis, și să trebuiască să fugi cu el după 40 de zile, cel puțin de la nașterea sa, poate că la 45, poate la 50, poate de zile de la nașterea sa, să fugi cu el noaptea nascuns și tot drumul până ieși din Israel să fie nascuns și noaptea și ziua să te ascunzi pe cine știe unde, ca să nu te vadă sau să nu te caute sau să nu se vorbească despre tine la Irod, să nu te găzduiești, să nu găzduiești în case de oaspeți, în hanuri, ca nu cumva să se vestească că a trecut o familie cu un copil în fugă de noapte și și-a rămas noapte acolo. Și ei, de aceea au și rămas aceste peșteri în tot Israelul, în care se spune că și sunt reale. Și au fost descoperite sfinților mai târziu, în care Maica Domnului cu pruncul și Iosif au rămas peste noapte, s-au ascuns în peșteri. Și acolo au... Acolo a lăptat, acolo a hrănit copilașul, acolo au rămas peste noapte ca ziua după aceea să continue drumul, tot așa, mai pe marginea drumurilor, mai departe de mulțimea oamenilor care veneau, treceau pe drumurile importante și vedeau. Greu a fost. Foarte greu. Și după aceea să stai între străini în Egipt cam 7 ani. Ce trebuie să fi făcut Iosif? Cum trebuie să fi întreținut el cu tâmplăria lui, cu ce s-a priceput? Maica Domnului, cu ce-o fi lucrat cu mâinile? Greu a fost. Și te spui problema, e un mintitor cumva, adică cum? Oare Dumnezeu, întrebarea este, oare Dumnezeu n-a putut altfel? Oare Dumnezeu, și ispita este greșită a minții noastre, este să credă că Dumnezeu este neajutorat și că stăpânitorul lumii acesteia și că puterile veacului acesteia sunt mult mai presus de El. Și că El cumva trebuie să strecoare printre opreliștile, necazurile, suferințele. Și Dumnezeu din când în când intervine de sus să-și strecoare Fiul printre necazuri, dar nu are puterea asupra lor, ceea ce e o aberație. Nu e adevărat. Deci asta nu este adevărat. Atunci totuși, de ce Dumnezeu a îngăduit așa cu Fiul Său? Și așa s-a întâmplat. A doua explicație ar fi, lui Dumnezeu îi place suferința și este drag să aleagă căile cele mai dureroase și nu este adevărat. Nici asta nu este adevărat. Nu cunoaștem asemenea Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este așa. În nicio înțelegere nu putem să-L luăm pe Dumnezeu așa. Este o erezie să crezi asta, că Dumnezeu în sine a ascuns tot într-o suferință și în suferință și doar în suferință vei găsi calea spre ieșirea. Mulți au căzut în această idee, mai ales în lumea manahală și în perioade mai târzii ale creștinismului și mai ales în lumea catolică s-a lansat într-o vreme ideea aceasta că doar în suferință se găsește și că lui Dumnezeu chiar îi place suferința. Și că dacă îți produci suferință în orice chip, Dumnezeu se bucură și cumva te asemeni cu El. De aceea s-a ajuns la flagelări, te flagelai singur, te băteai singur, îți produceai rău, se stăteai în posturi care duceau până la mortificare, adică aproape mureai de inaniție, sau făceai tot felul de lucruri extreme, sau te lăsai bătut, sau făceai lucruri care te duceau la marginea vieții, crezând că lui Dumnezeu îi place asta. Nu este adevărat. Și sinoadele, în mai multe rânduri, au lovit-o și au socotit-o neadevăr. Deci nici asta nu este. Atunci de ce? Deci nici că Dumnezeu este neputincios, să nu fie asta, că nu este așa. Nici că puterea veacului acestuia este la fel de puternică și de... Adică un fel de dualism gnostic. Dualism gnostic, sectele gnostice, care spuneau că Dumnezeu sunt doi frați gemeni, Dumnezeu cel bun și Dumnezeu cel rău, care se luptă tot timpul între ei, și un Dumnezeu bun care se strecoară în împărăția Dumnezeului rău care stăpânea peste pământ și că trebuie să facă eforturi colosale ca să nu cadă în mâinile Dumnezeului celui rău, și oamenii îl ajută, unii oameni îl ajută, iar alte ori nu îl ajută. Și de aici tot ce vedeți actual în lume, pentru că și acum există această idee și de la în toată lumea. Există această idee a unui Dumnezeu bun și a unui Dumnezeu rău, și la noi creștinii, și noi românii care ne socotim ortodoxi și creștini de mii de ani, există această ruptură de gândire, de înțelegere. Și zicem, ne mă pun bine și cu Dumnezeu, cu slujbe și cu nu știu ce, dar dacă se poate să mă pun bine și cu diavolul, cu vrăjitori, cu farmece, cu descântece, și vedem așa ca pe doi Dumnezei la care trebuie să apelăm, să vedem cum să ne strecurăm dintre ei. Românii chiar au această proastă obișnuință să se facă frate cu răul și cu diavolul o vreme, până când treci puntea și rezolvi treburile și pe aia te duci tu la Dumnezeu. Dar nu te mai poți întoarce. Sau rarii, nu te mai poți întoarce. Dar toate mergând pe acest dualism gnostic, că există și un Dumnezeu rău cu care trebuie să te pui bine cât de cât, că nu se știe niciodată. E o mare greșeală, un mare neadevăr. De fapt, bogumilismul a avut mare putere asupra zonei, mai ales a sudului României, în tot sudul Balcanilor, în Bulgaria, în Serbia, această sectă gnostică, dualistă, bogumilistă, adică care vedea lucrurile împărțite între doi Dumnezei, era foarte puternică și s-a prelungit până spre veacul 12, 13, 14, 15 și la noi, în toată lumea românească, până în Soroca și până în Maramureș, s-a prelungit influențele acestea ale bogumilismului, care spuneau că, da, poți să faci lucruri bune, dar trebuie să-i faci și Dumnezeului celui rău o jertfă. Și, de exemplu, balada Mănăstirii Argeșului este o mostră perfectă a gândirii bogumiliste. Așa se gândea. Da, poți să faci un lucru bun, dar pentru asta trebuie să dai o jertfă celui rău. Adică trebuie să o zidești pe Ana în zid ca să se faci celui rău o jertfă, ca să te lasă să faci o mănăstire, o biserică. Dar acest tip de gândire s-a prelungit în toată istoria românească și noi credem încă acum așa, că da, poți să faci lumina, trebuie să faci o jertfă. Noi nu mai gândim că celui rău sau trebuie să faci o jertfă. Ceva jertfă trebuie să faci. Pentru orice bine care îl primești, trebuie o jertfă. Că altfel nu va dura sau nu va ține sau nu va... E aceeași tip de gândire bogumilică care nu are nimic de a face cu credința creștină. Că dacă vrei să ții un post, sigur vor veni ispite peste tine și vei pătimi cine știe ce necazuri și sigur din cauza asta sunt ispitele. Că de fapt trebuie să dai și diavolului o jertfă, trebuie să-i faci și lui un hatâr și alte și alte tipuri de gândire care s-au prelungit până acum. Nici acesta nu este adevărat. Nici acesta nu este adevărat. Atunci de ce totuși Dumnezeu a îngăduit așa? Deci nu-i place lui Dumnezeu suferința. Asta ar fi a patra. Că îi place lui Dumnezeu suferința. Sau am numărat patru până acum, cred că. Nici că îi place suferința, nici că Dumnezeu este un intrus într-o lume a unui Dumnezeu străin rău și că trebuie să se strecoare pe aici și noi oamenii îl ajutăm. Nici că este neputincios. Atunci de ce? Care ar fi a patra și singura, de fapt, explicație reală? De ce? Răspunsul este la fel, continuarea cuvântului ce vi l-am spus ieri. Pentru că are încredere în om. Dumnezeu are încredere în om. Incredibilă de mare încredere. De nespus în cuvinte, aproape o nebunie. Dumnezeu risipitor al dragostei e o nebunie câtă încredere are în om. Are încredere în om. Când nimeni nu are încredere, El are încredere. Pentru că de aceea și astăzi prăznuim un mucenic. De aceea s-a umplut istoria de mucenici, de sfinți, care s-au lăsat uciși și au urmat lui Hristos pe calea aceasta. De ce? Nu pentru că era plăcut să moară, nu că ar fi putut găsi soluții să fugă, să se ascundă, că ar fi putut poate găsi soluții, nu? Că ar fi putut dinainte să prevadă că îi întărâtă pe evrei și să zică numai cu măsură și să fugă în alte orașe și să facă tot felul de soluții, să găsească tot felul de soluții. Și n-au făcut acești mucenici, nici Sfântul Ștefan acest lucru. De ce? Pentru că are încredere în om, pentru că Dumnezeu ne cere ca și noi să avem încredere în oameni. Până la capăt, totuși nu tâmpă să avem înțelepciunea șarpului și blândețea porumbelului, dar să avem încredere în om. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a pătimit toate acestea. El avea încredere în om. Este ca în povestirea aceea în care se zice că o fetiță în Rusia sovietică stătea la ieșirea din biserică la sărbătorile acestea de iarnă sau venea spre biserică la aceste sărbători de iarnă aproape îmbrăcată așa sumar, adică numai cu un pulovăra și cu o fustiță și niște ciorăpei și la intrarea în biserică, cum s-a stat în ani de zile în Rusia și în toate republicile sovietice, stăteau activiști care ziceau: de ce intri în biserică? De ce te închini acestui Dumnezeu? De ce dai valoare preoților și așa? N-are rost. Haide, pleacă, devin ateie, asta e calea. Aici e o murdărie a minții, aici te înșală, aici și toate astea făceau activiștii. Stăteau în fața bisericilor și încercau să convingă oamenii să nu intre. Și notau pe cine intra. Și nota pe cine se întorceau și ei erau bine după aceea premiați. Cum se zice, că uite, s-au întors, nu am mai intrat în biserică. Ei, și această fetiță venea să se, la slujba, nu știu, a Crăciunului, să se închine, să se roage și el a zis: cum intri în biserică? Pentru ce intri? Uite, dacă ar exista acest Dumnezeu, dacă ar fi real acest Dumnezeu, păi ți-ar fi dat o haină cu care să te îmbraci. Ți-ar fi ajutat cu ceva. Tu nu vezi că ești animă, nu vezi că ești când mor de frig acum și vii să te închine acest Dumnezeu care nu există și care de fapt e un nepăsător față de tine. Și a zis Dumnezeu: de mult a trimis pe cineva, dar omul n-a ascultat. Adică Dumnezeu de mult a trimis pe mulți, poate, dar omul n-a ascultat, a întârziat. Nimeni care n-a zis că n-a ascultat. Dar aceștia întârzie. Înțelegeți? Exact asta a făcut Dumnezeu și a pus în mintea multora și în inima multora pentru Fiul Său să-L primească. dar omul a întârziat. Omul și-a găsit motive că nu-i cazul, că nu-i momentul, că nu-i situația, că nu-i toate cele bune le-a pus Dumnezeu și inima lui Rod, toate cele bune le-a pus și inima Sinedriului, toate cele bune și-a așteptat cu nădejde, cu o încredere nebună în om. Înțelegeți? E o iubire nebună în om. Atât de mare este această încredere a lui Dumnezeu în om, încât pune în pericol viața fiului său pe care îl iubește dinainte de întemerea lumii cu iubire veșnică. Nu o iubire oarecare, cu iubire veșnică. Și acum, ca să vă dovedesc foarte pe scurt și să vedeți că nu e numai o interpretare pe care am găsit-o eu acum, că din cauza asta și a încrederii omului Dumnezeu, un om face Dumnezeu așa și îngăduie Dumnezeu așa cu nașterea sa, și că și martiriul este tot un fel de încredere absolută a omului în om. Pentru că acești oameni urmează să faci binele și să crezi în celălalt până la moarte și dincolo de ea, așa cum și Hristos a avut încredere în noi până la moarte și dincolo de ea. Adică că și măcar după moartea lui și după răstignirea lui și după toate grozăvile acelea, omul măcar atunci se va rușina. Măcar atunci o încredere care depășește orice înțelegere omenească, la nivel omenesc, nu putem face așa ceva. Numai Dumnezeu poate să aibă asemenea încredere. Că vă spuneam ieri că să avem credința în Dumnezeu e traducere greșită. Să avem credința lui Dumnezeu. Adică credința lui în noi, încrederea lui în noi. Crede în noi, înțelegeți? Și El are încredere în noi până dincolo de moarte. Dincolo de moarte. Și dincolo de moarte mai așteaptă. Exact cum Preasfințitul Vasile ne spunea că a avut un tânăr fost medicinist care în vremea facultății a făcut poliomielită. A fost un ultim val de poliomielită și el a rămas în scaunul cu rotile pentru restul vieții și nu mai putea mișca mâinile, picioarele, nimic decât capul. Și el era preot în Cluj, Preasfințită Vasile, și mergea des pe la acest tânăr care era inteligent. La început a avut revolte duse până la dorința de a se sinucide, dar n-avea cum să se sinucidă. Să rămână în scaunul cu rotile la vremea studenției până la sfârșitul vieții și în halul acesta. Și, dar după aceea, încetul cu încetul, și-a asumat această boală și această suferință și a început să crească pe calea credinței, încât a ajuns la măsuri de sfințenie. Acest om a trăit în Cluj. Și Preasfințitul spune că era un sfânt. Era un sfânt al lui Dumnezeu. Și mergea să ceară cuvânt. Mergea să afle de la el. Avea deja vedere duhovnicească. Și clar viziune. Vedea duhurile acest tânăr. Și, dar acum devenise matur sau poate chiar bătrân și obișnuiau să-l pună de familia, să-l pună cu fața spre fereastră în scaunul cu rotile și el să se uite pe fereastră toată ziua. Că ce să facă altceva până veneau de la servici, de unde, măcar să vadă ceva. Și era între blocuri, prin mănășturi. Și era să vadă celălalt bloc, pur și simplu. Atâta să vadă, că n-avea o altă vedere. Și acest om povestește că într-o zi, uitându-se ore și ore și l-a văzut un alt om pe acoperișul blocului de vis-a-vis, care vrea să se arunce. Care se simțea că vrea să se sinucidă. Și vedea cum să se arunce și ce. Și acesta a început să se roage pentru el. Și a încercat ceva, a strigat de cine putea să-l audă. Ce putea să facă? Nu putea să facă nimic. Se ruga pentru el și l-a văzut, s-au deschis ochii minții și duhovnicești și a văzut un înger care era lângă el și neîncetat îl sfătuia, nu fa asta, nu e bine, nu așa. Și îl ruga cu multă durere, cum n-a văzut niciun om vreodată rugându-se de alt om. Și nu numai atâta, că acel om când s-a aruncat, în timp ce cădea, îngerul îi spunea, măcar acum să-ți pară rău, vă dea seama câtă încredere poate să aibă în om, măcar acum, în timp ce cădea. Măcar acum și vorbea și tainic, lucruri greu de înțeles pentru mintea noastră. Din cuvântul ăsta, mai mult asta vreau să rețineți. Că omul, că Dumnezeu, că îngerii lui, că sfinții lui, dar în primul rând Dumnezeu, are încredere în om dusă până la nebunia pentru noi. Noi nu putem înțelege această încredere în om a lui Dumnezeu. Cum poate să aibă încredere într-un lepră de om, cum sunt? Într-un mincinos, într-un prefăcut, într-un grosolan, într-un superficial, într-un nepriceput. Cum poate să aibă încredere? Are încredere. Dar mi se pare că tocmai această încredere îți dă valoare inestimabil, încrederea în Dumnezeu în tine te face nestemat, tocmai pentru că are încredere El în tine. De neînțeles, te face valoros, numai pentru că are încredere El în tine. Și te face serios, te face, dacă vreodată o să o înțelegi, te face să te schimbi, te face să devii cu adevărat om, nobil, te face să faci orice ca să nu trădezi această încredere, dacă ți se deschide ochii și înțelegi câtă încredere are Dumnezeu în tine. Și acum, întorcându-ne, vă ziceam că o să vă dau o dovadă din Scriptură care dovedește că Dumnezeu are încredere în om mai presus de orice înțelegere. Acest tip de încredere nu poate înțelege diavolul. Omul diavolul disprețuiește pe om. Îl disprețuiește, îl urăște, îl invidiază. Nici nu vrea să-l vadă, pentru că este după chipul lui Dumnezeu. Este o zidire din lut cu suflet în același timp. Amestecă cele două stihii, și cea materialnică cu cea duhovnicească, la un loc și pare cea mai din urmă dintre toate. Cea mai din urmă, adică un amestec între lutul și materia și natura aceasta grosieră și Duhul. Ori El care e Duh desăvârșit și a fost heruvim, mai presus decât toți îngerii ca frumusețe și ca înțelepciune, îl disprețuiește pe acest lut ambulant care umblă și care are Duh în el. Și mai ales îl disprețuiește și îl invidiază și ciudă pe el că Dumnezeu i-a dat valoare. De ce? De ce? Nu înțelege. De ce? Nu poate înțelege dragostea lui Dumnezeu pentru om. Și asta a fost introducerea despre diavol și că are foarte multă ură și dispreț față de om și Dumnezeu are foarte multă încredere. În Ținutul Carantaniei, unde a fost ispitit Hristos, ispita nu este numai la nivelul acesta obișnuit pe care îl auziți. Că fă pâine, că aruncă-te de pe sprânceana templului, că închină-te mie și vei dobândi toată împărăția, ci este la un nivel mult mai adânc și mult mai dureros. De fapt, știți cu ce îl ispitea diavolul pe Hristos, ca om și ca Dumnezeu, dar în primul ca om. Îl ispitea zicând, vrei să-i îndestulezi pe oameni la prima ispită a pâinii. Vrei să aibă ce mânca, vrei să-i convingi să dăruiască unul altuia, să se facă buni, să fie binevoitori, să se ajute între ei. Cum poți să crezi că omul poate face așa ceva? Cum poți să ai încredere în om? Are rost să intri între ei? Să-i convingi de asta? Are rost să te străduiești câțiva ani după care să te ucidă aceștia și nu o să înțeleagă nimic, o să rămână tot niște răi până la istorie, sfârșitul istoriei? Eu îi cunosc, zice diavolul. Că zice, când Dumnezeu zice, ai văzut ceva bun pe fața pământului, zice la Iov și diavolul zice, am văzut, nu-i nimic interesant. Adică tot să s-au apuși un pământ, nimeni bun. Și Dumnezeu zice, dacă eu l-ai văzut, dă-mi-l în mână și te va scuipa în față. Asta e încrederea diavolului în om. Adică, ce îmi spui mie că e bun? Nu e bun, e rău, orice om e rău. N-are rost să investești în el. N-are rost să faci nimic pentru el. Trebuie să-l stăpânești, trebuie să-l bașocorești, trebuie să-l ucizi. Și tu, Dumnezeu, ai încredere în el, îi spune, înmulțește pâinile așa, fă așa și rezolvă treaba cu frămânzenia în lume. Și nu trebuie să te mai strecori între oameni, nu trebuie să le vorbești, nu trebuie să înveți că trebuie să dăruiască unul altuia. Asta e o prostie. Cu asta îl ispitea diavolul pe omul Iisus, înțelegeți? Adică cu cale foarte scurtă, ca în rai. Nu mănânci din asta și te-ai făcut Dumnezeu. Așa și aici, zicea, nu te băga între ei, n-are rost. Eu îi cunosc, eu stau între ei toată ziua, zice diavolul. N-are rost. Ce rost are să schimbi tu, să încerci să-i convingi pe ei să devină bun, să ajute unul pe altul? N-are rost, nu vor deveni, să lupi. Ci tu numai zi cu cuvântul și se vor face pietrele pâini și gata, se rezolvă problema hranei pe pământ. Și Dumnezeu zice nu. Când Dumnezeu zice nu, nu zice numai nu, că nu răspunde diavolul. Și zice nu, am încredere în om. Înțelegeți? Nu, o iau pe calea cea grea. Merg și-i conving. Am încredere că mă vor asculta. Auziți ce zice Dumnezeu? La a doua, când zice, te vei sii pe sprânceana templului, te vei arunca de acolo îngeri, te vor sprijini și gata. Te vor crede că ești Dumnezeu. E ca și cum ar spune, ce rost are să mergi, să le vorbești, să le explici, să te creadă că ești Fiul lui Dumnezeu. Dovedește-l printr-o minune cutremurătoare, convinge-i peste orice înțelegerea lor. Nu sta de ei, nu merită. E o bălăcăreală mintea și inima lor. Nu te vor crede, nu vor înțelege nimic, sunt niște tâmpi. Asta spunea diavolul. Tu numai fă o minune de asta superioară, Nu te atingi de ei, nu intri în nu te lași atins de mâinile murdarele oamenilor, împins în rofarte, strigat, chemat, întrebat, ucis până la urmă. Vrei asta? Tu numai fă exterior o minune de asta cu tremurătoare care îngerii te țin și gata, rezolvat treaba. Ce rost are, îi spune diavolul. Ia-o pe calea cea scurtă, nu pe calea cea grea și lungă a încrederii în om. Și Dumnezeu zice, nu. Am încredere în om. Am încredere că fără să trec peste libertatea lui, peste puterea lui de înțelegere, pas cu pas, în inima lui, în viața lui, în întâmplările care vor trece, îi voi dovedi că eu sunt Dumnezeu și că îl iubesc și să mă primească. Și el mă va primi, zice Dumnezeu. Și diavolul zice, nu te va primi. Uzurpă, treci peste libertatea lui, fă ce vrei cu ea, că n-are rost, ia-i libertatea. Strânge-o, închingi prin minuni cu tremurătoare și bulversante care îl vor bloca și va fi nevoit să zică, bine, este un Dumnezeu, bine, mă închin, hai să o facem și pe asta. Nu liber, nu le da libertate, n-are rost libertatea lor. Și Dumnezeu zice, nu are rost libertatea lor, ei vor alege pe Dumnezeu, cred asta, auziți? Cred asta. Și ultima ispită. Îl suie pe un munte înalt și zice, arată toată împărăția lumii și zice, ți-o dau toată, numai să te închin mie. Cu alte cuvinte, pe oamenii ăștia, toate împărățiile astea, tu vrei să-i strângi la pieptul tău. Tu vrei să-i duci în împărăția ta. Ți-o dau eu, mult mai ușor. Nu trebuie să te duci să-i convingi. Nu trebuie să te străduiești tu acolo la firul ierbii. Să lupți, să-i înveți, să-i înțelepțești. Generații după generații, să le vorbești, să-i faci să lumineze, să înțeleagă, să-și ridice ochii. Ei care sunt porci cu ochii în pământ, sub urechile lor mari, să se uite la cer. Nu se vor uita. Ei sunt câini, vor răma și vor mușca cele sfinte. Nu le vor da preț. Ți le rezolv eu, e a mea toată lumea asta, prin mesaje subliminale, prin tot ce vrei tu, am tehnici prin care să ți dau în mână. Ți dau în mână direct, nu trebuie să te mai străduiești tu cu ei personal. Îi hipnotizez, le transmit semnale subliminale, găsesc soluții, am toată puterea în această lume. Tu nu e nevoie să faci cu ei strădania asta liber și să înțelegi cu fiecare personal. Și Dumnezeu zice nu, înțelegeți? Știți ce greu e să zici nu? Că oricare dintre noi la asemenea soluții rapide în care celălalt ți se dăruiește și te iubește și ține măcar formal, superficial, dar se trece peste libertatea lui și am zice da, decât o strenare de o viață în care poți să-i dovedești celuilalt și el să-ți dovedească ție și să ajungeți să țineți unul la altul, să vă iubiți. Păi dar alegi de 1000 de ori mai repede asta, scurtă și clară și rapidă. Și gata, ți s-a dat. Dumnezeu a zis nu. Și de atunci umblă rănit prin toată istoria. Dar toate ușile, dar toate inimile bătând. Cu încredere peste orice înțelegere. Să nu-l rănim pe Dumnezeu. Dumnezeu să-l întrească.